Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, Namangan viloyatidagi Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan Muqaddas Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasi o'g'irlab ketilgandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, boshqarma tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qo'lyozma nusxani o'g'irlab ketgan 2 nafar shaxs qo'lga olingan. Ulardan biri Chortoq tumani, ikkinchisi esa Namangan shahrida yashovchi shaxslar ekani aniqlangan. Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasi esa Namangan shahrining Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylardagi xonadonlardan birida yashirincha saqlab kelingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ishoviy dalil sifatida olingan Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasiga hech qanday zarar yetmagan. Gumonlanuvchilar Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlanib, qamoqqa olingan. Hozirda qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-avgustidan 13-avgustiga o'tar kechasi soat taxminan tungi 12:04 atrofida noma'lum shaxslar Chortoq tumani Baliqpul mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasini o'g'irlab ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.